Գլուխ 9-րդ. Թոմասը հարուստ մարդ է դառնում։ Մի քանի ամիս շարունակ մենք այլևս ոչինչ չլսեցինք ոչ դե Գարսիայի, ոչ էլ Իզաբելա դե Սիգուենսայի մասին։ Նրանք երկուսն էլ անհետ կորել էին, և մեր բոլոր որոնումներն ապարդյուն անցան։ Ես վերադարձա Ֆոնսեկայի օգնականի իմ նախկին կյանքին և նորից սկսեցի աշխարհում երևալ որպես նրա ազգական։ Բայց այն գիշերվանից, երբ ես մենամարտի էի բռնվել իմ մորը սպանողի հետ, տիրոջս դրությունն ավելի ու ավելի էր վատանում լյարդի ինչ-որ անհասկանալի հիվանդության պատճառով, որը ոչ մի կերպ բուժել չէր լինում։ 7 ամիս հետո նա արդեն անկողնուց վեր կենալ չէր կարողանում և խոսում էր դժվարությամբ։ Այսուամենայնիվ, Ֆոնսեկան պահպանել էր մտքի պայծառությունը և երբեմն նույնիսկ ընդունում էր խորհուրդների համար իր մոտ եկող հաճախորդներին։ Իր շքեղ խալաթի մեջ փաթաթված, նա զրուցում էր նրանց հետ խոր բազկաթոռի մեջ նստած։ Բայց մահվան ստվերն արդեն հասել էր նրան, և նա ինքն էլ հասկանում էր այդ։ Ֆոնսեկան օրեցօր ավելի ու ավելի էր կապվում ինձ հետ։ Նա ինձ սիրեց ամբողջ սրտով, հարազատ որդու պես, իսկ ես իմ հերթին ամեն հնարավոր բան անում էի, որպեսզի գետ մի փոքր թեթևացնեմ նրա տանջանքները։ Ուրիշ բժիշկների նա մոտ չէր թողնում։ Մի անգամ զգալով, որ ուժերն արդեն լքում են իրեն, Անդրես դ Ֆոնսեկան նոտարի հետ խոսելու ցանկություն հայտնեց։ Նրա կանչած նոտարը եկավ և մի ժամից ավելի մենակ փակված մնաց իմ տիրոջ մոտ։ Դրանից հետո նա կարճ ժամանակով դուրս գնաց և վերադարձավ իր մի քանի գրագիրների հետ։ Նրանք ինձ խնդրեցին, որ դուրս գամ և իրենք նորից փակվեցին Ֆոնսեկայի սենյակում։ Վերջապես բոլորը գնացին, իրենց հետ տանելով ինչ-որ գրոտած մագաղատներ։ Երեկոյան Ֆոնսեկան մարդ ուղարկեց իմ ետևից։ Նա շատ թույլ էր զգում իրեն, բայց տրամադրությունը կայտառ էր և խոսելու ցանկություն ուներ։ «Մոտ արի, սիրելիս», ասաց նա, «այսօր ես շատ գործեր ունեի. ես միշտ էլ, ամբողջ կյանքումս զբաղված եմ եղել գործերով, և ինձ համար լավ չի լինի վերջում անգործության մատնվել. Դու գիտես ինչ եմ արել այսօր»։ Ես գլուխս բացասաբար օրորեցի։ «Դե լսիր, ասեմ, ես կտակ եմ կազմել. Չէ, որ ինձնից հետո մի որոշ բան կմնա, շատ չէ իհարկե, բայց էլ մի բան կմնա»։ «Մի խոսեք կտակի մասին», աղաչեցի ես։ «Դուք դեռ էլի շատ տարիներ կապրեք, հավատացեք ինձ»։ Ֆոնսեկան ծիծաղեց։ «Դու ինձ լավ չես ճանաչում, սիրելիս, եթե կարծում ես, թե այդպես հեշտ է ինձ խաբելը. ես շուտով կմեռնեմ, ինքդ էլ գիտես այդ, բայց ես մահից չեմ վախենում. կյանքում ես հաջողակ եմ եղել, բայց անբախտ եմ, որովհետև իմ երիտասարդությունն աղճատել են. ասենք, այժմ արդեն դա կարևոր չէ. հին պատմությունը և հիշելու կարիք չկա. Բացի այդ, ինչ ճանապարով էլ գնաս, միևնույն է, վերջի վերջո հասնում ես գերեզմանիդ. մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է անցնի իր կյանքի ուղին, բայց երբ հասնում ես վերջին, այլևս չես մտածում, հարթ է եղել այդ ուղին, թե ոչ. կրոնն ինձ համար հեչ բան է, այն ինձ ոչ մխիթարել կարող է, ոչ սարսափեցնել. միայն իմ կյանքը կարող է ինձ դատապարտել կամ արդարացնել. իսկ կյանքում ես և չարիք եմ գործել, և բարիք. չարիք գործել եմ, որովհետև երբեմն գայթակղությունը խիստ ուժեղ է եղել, և ես չեմ կարողացել ինքս ինձ տիրապետել. բարիք գործել եմ, որովհետև սիրտս այդպես է թելադրել. բայց հիմա ամեն ինչ վերջացած է. և մահն էլ, ճիշտն ասած, այնքան էլ սոսկալի բան չէ, եթե հիշենք, որ բոլոր մարդիկ ծնվում են մեռնելու համար, ինչպես և մյուս կենդանի արարածները. մնացած ամեն ինչը սուտ բան է, բայց մեկ բանի ես հավատում եմ. Աստված կա Եվ նա որքան ավելի բարեգութ է, քան նրանք, ովքեր մեզ ստիպում են հավատալ Աստծուն։ Այստեղ Ֆոնսեկան ուժասպառ լինելով կանգ առավ։ Հետո ես հաճախ էի հիշում նրա այս խոսքերը, և հիմա էլ հիշում եմ, երբ ինքս արդեն մոտիկ եմ մահվան։ Ֆոնսեկան հավատում էր ճակատագրին, և ես չեմ կարող նրա հետ համաձայնել, որովհետև հավատում եմ, որ որոշ չափով մենք ինքներս ենք ստեղծում մեր բնավորությունն ու մեր բախտը։ Բայց նրա վերջին խոսքերին լիովին համամիտ եմ։ Աստված կա, և նա շատ կթարատ է, և մահնել սարսափելի չէ ոչ ինքնին, ոչ նրանով, ինչ գալու է նրանից հետո։ Բայց ահա Ֆոնսեկան նորից խոսեց. «Ինչու է ստիպում ինձ խոսել այսպիսի բաների մասին, դա ինձ հոգնեցնում է, իսկ ինձ քիչ ժամանակ է մնացել. Ես խոսում է իմ կտակի մասին. Լսիր ինձ, սիրելիս. Բացի աղքատների համար իմ թողած մի որոշ գումարից, որ, ինչպես ինքդ էլ հասկանում ես, մեծ չէ, մնացած իմ ամբողջ ունեցվածքը ես կտակել եմ քեզ»։
«Ինձ»,
գոչեցի ես զարմացած։ «Այո, սիրելիս, քեզ»։ «Իսկ ինչու պիտի քեզ չկտակեի»։ «Ես հարազատներ չունեմ, իսկ քեզ սիրել եմ, թեև կարծում եմ, թե այլևս չեմ կարող սիրել ոչ տղամարդու, ոչ կնոջ, ոչ երեխայի. Ես շնորհակալ եմ քեզնից. Դու ինձ ցույց տվիր, որ իմ սիրտը չի մեռել. Ուրեմն այս պարգևն ընդունիր որպես իմ երախտագիտության նշան»։ Ես անկապ ուզեցի շնորհակալություն հայտնել, բայց Ֆոնսեկան ընդհատեց ինձ. «Քեզ ընդհանուր առմամբ կմնա մոտ 5000 ոսկի պեսո կամ ավելի քան 12000 ձեր անգլիական ֆունտ. Որպես սկիզբ միանգամայն բավարար գումար է, որպեսզի քեզ նման երիտասարդն ապրի առանց պակասություն զգալու, նույնիսկ երկուսով, կնոջդ հետ. Անգլիայում դա երևի մի ամբողջ կարողություն կհամարվի. կարծում եմ, որ հիմա քո նշանածի հայրը դեմ չի լինի ձեր ամուսնությանը. Բացի դրանից քեզ կմնա և իմ տունը, իր մեջ եղած ամեն ինչով. Արծաթ, իսկ գլխավորը, գրքերն էլ քիչ բան չարժեն. Խորհուրդ եմ տալիս լավ պահել այդ գրքերը. Այդ ամենը քեզ կանցնի ըստ օրինաց, բոլոր ձևականությունները պահպանված են, և ոչ ոք չի կարող իրավունքները ժխտել. Նախազգալով իմ վախճանը, ես հավաքել եմ իմ բոլոր փողերը, ոսկու մեծ մասը գտնվում է տուփերի մեջ, ահա, այն պատի գաղտնի խորշում, որի մասին դու գիտես, սիրելիս. Ես քեզ ավելի շատ բան կթողնեի, եթե մի քանի տարի առաջ հանդիպած լինեի քեզ. Բայց այն ժամանակ մտածում էի, թե չափից ավելի եմ հարստացել, ժառանգներ չունեի, և ես փողը ծախսում էի աջ ու ձախ, օգնում էի աղքատներին, ապաստան տալիս տնանքներին ու կարոտյալներին. Լսիր, Թոմաս Վինգֆիլդ, այդ ոսկու մեծ մասը մարդկային հիմարության ու արատավորության պտուղ է, մարդկային թուլությունների ու մեղքերի վճար. Ուրեմն դու աշխատիր խելացի օգտագործել այն արդարության ու ազատության համար. Թող այն օգուտ բերի քեզ, և թող այն քեզ հիշեցնի ինձ, քո տիրոջը, իսպանացի ծերունի ստահակին, մինչև որ դու էլ այն կթողնես քո երեխաներին կամ աղքատներին. Իսկ հիմա էլի մի խոսք. Եթե կարող ես, խաղաղեցրու քո հոգին և այլևս մի հետապնդիր Խուան դե Գարսիային. Վերցրու քո ունեցվածքը, գնա Անգլիա, ամուսնացիր քո սիրած աղջկա հետ և բախտավոր ապրիր, ինչպես սիրտդ կուզի. Մտածիր, ով ես դու, որ քեզ վրա վերցնես այդ սրիկայից վրեժ լուծելը. Ձեռք քաշիր նրանից. Նա ինքը փորձանք կբերի իր գլխին. Թե չէ, դու շատ դժվարություններս կրելու և փորձանքների մեջ ընկնելու. Իսկ դա գուցե և կվերջանա նրանով, որ կկործնես կյանքդ էլ, սերդ էլ, ամբողջ կարողությունդ էլ»։ «Բայց չէ, որ երթվել եմ սպանել նրան»,  առարկեցի ես։ «Միթե կարող եմ այդպիսի երթումը խախտել, միթե ես կարող եմ անարգանքը ճակատիս հանգիստ նստել տանը»։ «Չգիտեմ»։ չգիտեմ։ Ես այստեղ քո դատավորը չեմ։ Արա ինչ ուզում ես, բայց հիշիր, եթե քո ասացի պես վարվես, կարող է պատահել, որ ավելի շատ խայտառակվես։ Դու նրա հետ մենամարտել ես և նա ձեռքիցդ փախել է։ Դե ուրեմն հիմար մի եղիր և հանգիստ թող նրան, իսկ հիմա կրացիր և համբուրիր ինձ, հրաժեշտ տանք։ Ես չեմ ուզում, որ դու տեսնես, թե ինչպես եմ մեռնում, իսկ մահս արդեն կողքիս է։ Չգիտեմ, կհանդիպենք արդյոք, երբ քո մահվան ժամը հնչի, թե մեզ տարբեր աստղեր են սպասում։ Եթե այդպես է, հավիտյան մնաս բարով։ Ես կռացա և համբուրեցի նրա ճակատը։ Արցունքը հորդեց աչքերիցս։ Միայն այժմ հասկացա, թե որքան ուժեղ էի սիրում նրան։ Ինձ թվում էր, թե իմ հարազատ հայրն է մեռնում։ «Մի լար», խոսեց Ֆոնսեկան, «մեր ամբողջ կյանքն անջատում է. Կար ժամանակ, որ ես մի որդի ունեի, ճիշտ քեզ նման, և ավելի սարսափելի բան չկար, քան մեր հրաժեշտը. Իսկ հիմա ես նրա մոտ եմ գնում, որովհետև նա ինքն ինձ մոտ գալ չի կարող. Ուրեմն ինչու լաց լինել. Մնաս բարով, Թոմաս Վինգֆիլդ, և աստված քեզ պահապան. Իսկ հիմա գնա». Ես դուրս գնացի արտասված հոր աչքերով և այդ նույն գիշերը լուսաբացին Անդրես դ Ֆոնսեկան հանգավ ի տեր։ Ինձ ասացին, որ նա մեռավ գիտակցությունը լրիվ վրան, շշնջալով որդու անունը, որի մասին նա ինձ հետ խոսել էր միայն վերջին ժամին։ Այդպես էլ ես երբեք չիմացա, թե ինչ էր պատահել նրա որդուն և հենց իրեն, Ֆոնսեկային։ Հնդկացու նման նա անցել էր իր կյանքի ուղին, քայլ առ քայլ ջնջելով իր հետքերը։ Նա երբեք ինձ չէր պատմել իր անցյալը, և ես նրա մասին ամենափոքր տեղեկությունն էլ չգտա ոչ գրքերում, ոչ այն փաստաթղթերում, որ իր մահից հետո մնացել էին ինձ։ Շատ տարիներ անց մի անգամ ես կարդացի Ֆոնսեկայի բոլոր ծածկագիր հատորները։ Մահից առաջ նա ինձ էր տվել ծածկագրի բանալին։ Հիմա էլ, երբ ես գրում եմ այս տողերը, այդ հատորներն իմ առջևն են։ Նրանց մեջ վշտի, խայտառակության ու ոճիրների շատ պատմություններ եմ գտել։ Շատ պատմություններ կան խապված վստահության, վաճառված ազնվության, եկեղեցու պաշտոնյաների դաժանությունների մասին։ Նկարագրված է, թե ինչպես է ագահությունը հաղթել սիրույն և սերը մահվան։ Այդ պատմություններից ամենաքիչը 50 վեպ կարելի էր դուրս բերել։ Բայց վաղուց անցած գնացած և մոռացված սերնդի այդ ժամանակագրության մեջ ոչ մի անգամ նույնիսկ չի հիշատակվում Ֆոնսեկայի անունը, և նրա սեփական պատմության մասին մի ակնարկ անգամ չկա։ Այդ պատմությունը հավետ կորած է, և գուցե լավն էլ հենց այդ է։ Այսպիսով մեռավ իմ լավագույն բարեկամն ու իմ բարերարը։ Երբ Ֆոնսեկային թաղման համար զգեստավորեցին, ես եկա մի անգամ էլ նայելու նրան։ Մահվան քնի մեջ նա թվում էր հանգիստ և նույնիսկ գեղեցիկ։ Այդ ժամանակ ինձ մոտեցավ նրան լվացող կինը և ինձ տվեց փղոսկրե երկու գեղեցիկ մեդալյոն, որոնց մեջ երկու դիմանկար կար։ Նա դրանք գտել էր հանգուցյալի կրծքին կախված։ Այդ մեդալյոնները մինչև հիմա էլ մոտս են։ Նրանցից մեկի վրա պատկերված է նուրբ ու խոհուն արտահայտությամբ մի կին, մյուսում մեռած պատանու դեմք, որը գեղեցիկ է, բայց անսահման թախծոտ։ Ինչպես երևում է, մայր ու որդի են, բայց ավելին ոչինչ չգիտեմ դրանց մասին։ Հաջորդ օրը Անդրես դ Ֆոնսեկային հողին հանձնեցի։ Թաղումը համեստ էր, որովհետև նա ինքն էր պատվիրել իր թաղման վրա փողը չծախսել։ Գերեզմանատնից վերադարձա տուն, որտեղ ինձ սպասում էին նոտարները։ Կնիքները կոտրվեցին, փաստաթղթերը կարդացվեցին, և ես հանգուցյալի ամբողջ ունեցվածքի լիակատար տերը դարձա։ Երբ ժառանգություն ստանալու տուրքն ու հարկը տվի և նոտարների սահմանված վարձատրությունը վճարեցի, նրանք խոնար գլուխ տալով հեռացան։ Չէ՞ որ ես արդեն հարուստ մարդ էի։ Այո, ես հարուստ մարդ դարձա, և հարստությունը, որին այնպես ձգտում էի, իմ ձեռքն ընկավ առանց մի դժվարության։ բայց դա ինձ չուրախացրեց։ Իսպանիայում ապիչնելուց հետո այդ ամենադառն գիշերն էր, որ ես անցկացրի։ Տխրությունն ու կասկածները սիրտս պատառ-պատառ էին անում, թաղցալի մենությունը ճնշում էր ինձ։ Բայց ես չգիտեի, որ այդ դառն գիշերը լուսադեմին ավելի սոսկալի է լինելու։ Ես սեղան էի նստել և ձևացնում էի, թե ընթրում եմ, երբ սպասավորը զեկուցեց, թե հյուրասենյակում մի ինչ-որ տիկին իմ հանգուցյալ տիրոջն է սպասում։ Երևի մի այցելու է, որը դեռ չգիտե Ֆոնսեկայի մահը, մտածեցի ես և արդեն ուզում էի ծառային պատվիրել, որ ճամփու դնի, բայց հետո մտքովս անցավ, թե գուցե կարողանամ որևէ բանով օգնել նրան կամ գոնե կունկնդրեմ նրան և միառժամանակ իմ սեփական վիշտը կմոռանամ։ Ուստի և պատվիրեցի տիկնոջը բերել ինձ մոտ։ Սենյակ մտավ մի բարձրահասակ կին, փաթաթված մուգ գույնի թիկնոցի մեջ, որի կնգուղը ծածկում էր նրա երեսը։ Ես գլուխ տվի, նստեցրի նրան, բայց հանկարծ նա նորից վեր կացավ և կամաց ու արագ-արագ ասաց. «Ես ուզում էի տեսնել Դոն Անդրես դե Ֆոնսեկային և ոչ թե ձեզ»։ «Անդրես դե Ֆոնսեկային այսօր հողին հանձնեցինք»,» պատասխանեցի ես։ «Բոլոր գործերում ես նրա օգնականն եմ եղել և մնացել եմ որպես նրա ժառանգ. Եթե կարող եմ որևէ բանով ձեզ օգնել, հույս դրեք ինձ վրա»։ «Դուք այնքան ջահել եք, շատ ջահել»,» շփոթված մրմնջաց կինը։ «Իսկ սա մի սոսկալի և անհետաձգելի գործ է, կարելի է վստահել ձեզ»։ «Ինքներդ որոշեցեք, սինյորա»։ Մի պահ մտածելուց հետո տիկինը ետ գցեց թիկնոցը, որի տակ երևաց միանձնուհու զգեստը։ «Լսեցեք», ասաց նա։ «Այս գիշեր ես էլի ուրիշ հոգսեր ունեմ և դժվարությամբ եմ ժամանակ գտել այստեղ գալու մի բարի գործի համար. ես դատարկաձեռն վերադառնալ չեմ կարող, ուստի ստիպված եմ վստահել ձեզ. Բայց նախ երթվեցեք Սուրբ Աստվածածնով, որ ինձ չեք մատնի»։ «Ես ձեզ խոսք եմ տալիս», պատասխանեցի ես։ «Եվ եթե այս բավական չէ, վերջացնենք մեր խոսակցությունը»։ «Մի բարկացեք ինձ վրա», աղաչեց կինը։ «Արդեն շատ տարի է, ինչ ես վանքի պատերից դուրս չեմ եկել և այժմ մի մեծ վիշտ ունեմ. ինձ հարկավոր է ամենաուժեղ թույն, ես լավ կվճարեմ ձեզ»։ «Մարդասպաններին գործակից լինել չեմ կարող», ասացի ես։ «Ձեր ինչին է պետք թույնը»։ «Օ, ես չպետք է, բայց տեսնում եմ, որ ստիպված եմ. Այս գիշեր մեր վանքում մեռնելու է մի կին, գրեթե աղջիկ, ջահել ու գեղեցիկ. նա երթումը խախտել է և այս գիշեր մեռնելու է իր մանկան հետ միասին. Նա, Տեր Աստված, նրանց ողջ-ողջ շարելու են վանքի պատի մեջ, որը նա պղծել է. այսպես է դատավճիռը, և այն ոչ փոխել է հնարավոր, ոչ մեղմացնել. ես այդ վանքի վանամայրն եմ. չարցնեք ոչ իմ անունը, ոչ այդ վանքի անունը, և ես մեղապարտին սիրում եմ, ինչպես իմ հարազատ աղջկան. միայն եկեղեցու համար կատարած իմ հատուկ ծառայությունների և իմ գաղտնի հովանավորների շնորհիվ ինձ հաջողվեց բարձրագույն ողորմածություն ստանալ նրա համար. նախքան աշխատանքը կվերջացնեն, ես կկարողանամ նրան մի բաժակ ջուր տալ, որի մեջ թույն կլինի խառնած, և թույն կսել մանկան շուրթերին, որպեսի նրանք շուտ մեռնեն. ես այդ կարող եմ անել առանց հոգուս վրա մեղք վերցնելու. ես գաղտնի թողություն ունեմ. ուրեմն օգնեցեք ինձ դառնալ անմեղ մարդասպան և մեղապարտին փրկել աշխարհի վերջին տառապանքներից»։ ես բառեր չեմ գտնում պատմելու համար, թե ինչ ապրումներ ունեի այդ սոսկալի պատմությունը լսելիս։ սարսափից քարացած, ես իզուր փորձում էի որևէ բան պատասխանել, երբ հանկարծ իմ գլխով մի հրեշավոր միտք անցավ։ «Այդ կնոջ անունը Իզաբելա դե Սիգուենսա է»,» հարցրի ես։ «Այո», պատասխանեց վանամայրը։ «Այդպես էին կոչում նրան աշխարհում, թեպետև ես չեմ հասկանում, թե որտեղից գիտեք դուք այդ»։ «Այս տանը շատ բան գիտեն, Սուրբ Մայր. ասացեք, կարելի է նրան փրկել փողի կամ որևէ այլ բանի միջոցով»։ «Անհնարին է. դատավճիռը հաստատել է գթության դիվանը. երկու ժամ հետո նա պետք է մեռնի. դուք թույն կտաք ինձ»։ «Ես թույն կարող եմ տալ միայն այն դեպքում, եթե համոզված լինեմ, թե ինչի է գործադրվելու այն»։ «Ես ինչ իմանամ, գուցե դուք պարզապես հորինել եք այդ պատմությունը և թույնը կօգտագործեք այնպես, որ հետո ես ստիպված կլինեմ պատասխան տալ օրենքի առաջ»։ «Ես ձեզ թույն կտամ միայն մի պայմանով. ես ինքս պետք է տեսնեմ, թե ինչ նպատակի եք օգտագործում այն»։ Վանամայրը մի պահ մտածեց, ապա ասաց. «Լավ, դա հնարավոր է. իմ թողության թուղթ այդ մեղքից էլ կազատի ինձ, բայց դուք պետք է վանականի վեղարավոր փարաջա հագնեք, որովհետև դատավճիռն իրականացնողները ոչինչ չպետք է իմանան։ Բայց ուրիշները կիմանան, եւ ես նախազգուշացնում եմ. Եթե դուք մի խոսք թռցնեք, ձեզ դաժան պատիժ է սպասում։ Եկեղեցին, սինյոր, իր գաղտնիքները մատնողներից անողոք վրեժ է առնում։
Կգա ժամանակ, որ այդ գաղտնիքներն իրենք վրեժ կառնեն եկեղեցուց, դառնությամբ պատասխանեցի ես։ Իսկ հիմա ներեցեք, ես պետք է համապատասխան միջոց գտնեմ։ Թույնը պետք է ազդի արագ, բայց և ոչ այնքան շուտ, թե չէ ձեր շները նախքան իրենց դիվային գործը վերջացնելը կտեսնեն, որ որսը փախել է իրենց ձեռքից։ Ահա, սա հարմար կլինի։ Եվ ես նրան ցույց տվի մի սրվակ, որ հանել էի թույների արկղից։ Հագնվեցեք, Սուրբ Մայր, և գնանք ձեր գթության գործը կատարելու։ Նա հնազանդվեց, և մենք տանից դուրս եկանք։